čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka iz Podgorice pita kakva je uloga krštenog kuma u životu pravoslavnog hrišćanina, kakve su obaveze kuma prema svom kumčetu i da li običaj u pravoslavlju uopšte ili je to samo kod Grka da svaka osoba treba da krsti bar još jednu osobu.
Kad mi budemo kao narod potpuno zaživjeli nekako Hristom i kada budemo crkvom zaživjeli, onda će nam stvarno izgleda ove stvari oko kojih se danas pitamo i raspitujemo postati nešto sasvim prirodno u životu. Sasvim je prirodna stvar da čovjek u životu ima svog krštenog kuma ili da bude nekome kum. Međutim, mi u našim historijskim nesrećama u kojima smo bili odvojeni od crkve moramo sada da pronalazimo smisao ovih za crkvu normalnih stvari i događaja, pa eto tako i što se tiče kumstva. Sigurno da mnogim od nas, možda čak i meni, nije potpuno jasno sve ono što je normalno u svakoj drugoj pomjesnoj crkvi koja nije imala ovakvih iskušenja kao mi. To je znači jednostavno jednog pomjeranja crkve u stranu i življenje nekom drugom religijom, koji je komunizam je bio jedna druga religija, pa sad dakle moramo da se prisjećamo i da se, ali evo šta je što se tiče kumstva. Dakle, kum je svjedok pred Bogom i pred sveštenikom da je onaj koji se krštava u vjeri, i to u pravoj vjeri. Zato kum nikad ne može biti nekakve druge vjere. Ovo što je bilo riječi da li katolici mogu kumovati ili mi njima. Dakle, jednostavno kum je svjedok da to njegovo kumče, dakle kandidat za krštenje, ima pravu vjeru, vjeru svetih apostola i svetih otaca, i onda ne može niko drugi da uzme ulogu tog kuma. U ranoj crkvi čitava zajednica je svjedočila to primanje novoga u crkvu, a kasnije je to postalo, eto tako, redukovano samo na jednu osobu koja time biva i svjedoka, neka vrsta i nekog, to se zove vosprijemnik, dakle onaj koji prima, ali koji nas uči ovoga koji dolazi u crkvu. Dakle, dosta su se stvari promijenile od rane crkve. U ranoj crkvi, čak to vidimo iz katiheza koje su držane i novokrštenima i onima koji su se pripremali za krštenje, čak u jednom momentu nije bio ni otkriven ni simbol vjere koji se davao tek kad su oni bili spremni da ga prihvate, dok danas je to otprilike nešto što će svako osobi koja je već, da kažemo, zrelog uzrasta, koja pristupa svetoj tajni krštenja, reći da bi to trebalo da nauči taj simbol vjere po mogućstvu na pamet, ili bar da ga da zna o čemu se tu radi, jer su to dogmati naše vjere, to su dogmati na kojima naša vjera stoji. Tako da ima mnogo promjena, ali šta bi danas kum trebao da radi? On u stvari za kumčeca treba da bude ugled i pokazati toga šta je crkva. Dakle, njegova obaveza pred kumčetom, ako to mene pitate, ne znam sad neko drugi, možda ima neki drugi odgovor, ali njegova obaveza je da svjedoči Hrista i da svjedoči šta je to članstvo u crkvi. A to se zna kako se to svjedoči, prvo ispravnim životom, drugo crkveno-centričnim životom. Dakle, životom u kojem crkva nije na marginama, u kojoj se, ne znam, samo slavi slava ili se učestvuje na tim krštenjima, vjenčanjima i tako dalje, već pokazatelje da je crkva put i jednostavno naše prizivanje carstva nebeskog da dođe i naše očekivanje toga carstva. Sabor naš koji očekuje carstvo u koje će doći. Eto, to bi kum trebao da bude, dakle da bude u ispravnoj vjeri, da živi tu vjeru, a ne samo da je o njoj obaviješten. Normalno on to ne treba da radi samo zbog svog kumčeta, nego i zbog sebe samog i zbog svoje okoline. Nema većeg propovedi hrišćanstva od života u Hristu, pravilnog života u crkvi.
Slušatelj pita kako razlikovati u ljudskom bitisanju svoju volju, koja je nerijetko samovolja, od one najviše božanske.
Pa to je dosta teško, s tim što za neke grube poteze svoje volje mi smo potpuno sigurni da oni nisu Boži. Ali za ove suptilne, o kojima vjerojatno pitate, ako imate nekakva dobra stremljenja pa se pitate da li su ona po Bogu ili nisu, onoliko koliko se naša volja ujedini sa božanskom, nećemo imati tih problema, jer onda nas sama ta volja i uči šta je Božja volja. Dakle, jednostavno treba da u svom životu ištemo Božju volju, zato mi i kažemo u ovoj molitvi Oče naš, da bude volja tvoja, jer je to u stvari za nas najbolje. Nije sigurno da naša volja dobra za nas. Neki put jeste dobra, a neki put nije, ali Božja volja sigurno za nas spasonosna, pa makar kakva se nam učinila. Tako da se mi molimo za Božju volju, a sigurno će se naša volja obradovati toj Božjoj volji ako želimo da živimo po Bogu.
Slušalac želi da navedete par primjera kako čovjek kroz iskušenja spoznaje svoju nemoć, jer je to znanje po svetom Isaku Sirijskom osnova, korijen i temelj svakog dobra.
Pa sigurno jeste i osnova i korijen i temelj svakog dobra, jer bez te spoznaje svoje nemoći čovjek zaista ne može da napravi ni najmanji korak ka Bogu, jer je, tako da kažem, zaustavljen na samom početku praktično time da hoće da imitira Boga ili da bude nekog, tako da kažemo, koga zamjenjuje. Onog momenta kad čovjek shvati svoju nemoć, on je vrlo blizu i toga da shvati i Božju svemoć. Dakle, da postoji način da se nešto uradi, ali da to ne može njegovom voljom, već mora da bude Bog prizvan u pomoć tu, da, i onda je on zaista na putu Božjem, onda zaista i prihvata i Božje odluke, o sebi samom i spoznaje samog sebe, a to bez tog spoznanja svoje nemoći nije moguće. Ja ne bih ovdje navodio primjere, jer ja mislim da svako od nas ima stotine primjera iz sopstvenog života u tome kako se u nekim svojim stremljenjima mi neki put preuznesemo, pa nas jednostavno zaustavi Gospod, da ne bismo zaista time otišli u propast. I u tim zaustavljanjima, koje su i bolesti i nemoći i sve što može da nam se dogodi usput, mi zaista spoznajemo šta smo, da smo jedan običan prah i pepeo koji tek uzdignut desnicom Božijom uzvodi se u dostojanje novog Adama. Bez toga mi smo zaista, da kažem tako, idemo jednim putem nekog oboženja bez Boga i može da se završi u totalnom satanizmu. Da bi se to sprečilo, Gospod šalje te nemoći i bolesti i onda mi zaista uviđamo svoju pravu mjeru. Da naš praotac Adam nije pao onako kako je pao i nas doveo u tu jednu poziciju u kojoj duh, duša i volja djeluju razjedinjeno i um, mi bismo možda mogli nekako da se i razaberemo u događajima koji su pred nama. Međutim, budući da smo mi ranjeni, da nam je priroda ranjena time, onda zaista moramo da spoznamo svoj pad. Pad Adama je pad svakoga od nas i da zaželimo iskupitelja koji je Hristos i da onda njegovom silom vaskrsavamo i već to poznanje sopstvene nemoći i da njegovom silom zadobimo tu božansku svemoć kao našeg pomoćnika.
Da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom, pita slušalac.
Pa ne znam zašto da ne bude praćen molitvom. Mislim, zašto onda postimo? Mislim, dijeta je stvarno jedna stvar, ali ako čovjek već posti, nemoguće je da se tu makar malo ne uključi molitva. To bi nekako bilo kao da, kako kažemo, nekog iz rodbine srećete, a da ga ne volite. Mislim, a želite da ga sretnete, jel? A onda ga ne volite. Mislim da je tu molitva nekako i već i dio te želje za postom i tako.
U večernjim molitvama između ostalog molimo Boga da nam pošalje svog anđela čuvara koji nas zaklanja i čuva od svakog zla. Da li to znači da naš anđeo čuvar koga smo dobili na krštenju nije stalno sa nama?
Baš to može da znači, to jest mi smo u stanju da ga otjeramo. Prema tome, zato se mi molimo da nam on bude stalno uz nas, da ga Bog pošalje ako smo ga mi otjerali svojim zlim djelima. Dakle, on je strašno strpljiv i strašno snishodljiv, ali ima stvari koje, eto, ni on ne može da izdrži, pa onda mora da odstupi. Tako da je dobro da se molimo da naš anđeo čuvar stalno bude sa nama, ali treba ne samo, mislim, i treba i da se trudimo da se on nas ne postidi.
Slušateljka želi da objasnite pojam bližnjeg. Pita ko je za nas bližnji, da li je to svaki čovjek kog svakodnevno srećemo i sarađujemo sa njim ili se to odnosi samo na naše bliže i dalje članove porodice, rodbine, kumove, prijatelje.
E, sestro Mila, to piše fino u Evanđelju. Piše kad su Gospoda pitali, to je pitao ga jedan mladić, šta da učinim pa da zaradim život vječni, i onda mu Gospod objašnjava kako se u stvari stiče neko svoje istinsko mjesto pred Bogom i da to pomoću bližnjih, i onda on pita, a ko je bližnji moj? Onda on, Gospod, priča priču o tome kako neki čovjek išao nekim svojim putem pa je zapao među razbojnike, pa ga je razbojnici su ga ostavili polumrtvog, pa je tu prošao neki sveštenik, pogledao ga pa ga je ostavio, nije mu pomogao, pa zatim i levit, tako na kraju kaže neki samarjanin, što je u ovoj priči slika za praktično nevjernika, jer Samarijani nisu bili isti vjere kao Jevreji, dakle neko ko je apsolutno bio van te zajednice izabranih, i on je sišao pa ga je stavio na svoga konja, pa ga odveo u gostionicu, pa opro rane vinom i uljem, još platio gostioničaru da ga i on malo pripazi, i onda pita Gospod ovog mladića, kaže, šta misliš koji mu od one trojice bio bližnji? Pazi, ovaj je bio sveštenik, a ovaj levit, što je neka vrsta današnjeg, kao neka vrsta đakona, a ovaj ovdje praktično ne zna božac, kaže, mislim, onaj koji mu je dobro učinio. Kaže, e pa i ti tako idi, pa dobro čini. Znači, ne gledaj kad treba da učiniš dobro, da li ti je neko, što mi kažemo, rodi pomoć Bog, nego kad nekom treba pomoć, taj ti je bližnji. pa će onda i tebi pomoći ljudi, bit ćeš i ti nekome bliži. Dakle, koliko se čovjek jednostavno, tako da kažemo, kroz Boga sjedini sa svim ljudima ovoga svijeta. Ova priča gospodnja je zaista, evo, priča baš za ovaj naš raspamećeni 21. vijek u kome razni multikulturni, multietnički, ne znam, multivitaminski, kako ih se nazivaju, projekti se tako, ali se zaista tu vidiš te ono istinsko jedinstvo. Bližnji tvoj je onaj koga vidiš. Dakle, onaj koga ti je Bog stavio na tvoj put da ga sretneš. Nije uopšte važno kakvo je boje, nikakvog je vjerovanja i da li uopšte ikakvoga vjerovanja, već je to, ako je njemu potrebna pomoć, to je bližnji tvoj i tu kreni u pomoć. Divno je to govorio vladika Nikolaj kad je govorio: milosrđe je vrlina koja nastupa, koja ne čeka. E sad, ovdje su i ovaj sveštenik i Levit onako čekali, pa da vide kakva je situacija, šta će biti s ovim čovjekom, će li se oni suviše tu potrošiti oko njega. Ali milosrđe je vrlina koja nastupa i ona prepoznaje bližnjeg svog u svakome čovjeku. Kada na čovjeka padne blagodat Božja, kao što je recimo pala na starca Siluana, on je odmah počeo da se moli za sve ljude koji su na svijetu, čak i za nerođene, da i oni nađu neku svoju slobodu pred Bogom, da i njih Bog pomiluje kada budu došli na svijet. Eto, to je pravi Božji čovjek koji je u svakom video bližnjeg svog. Pustinjaci, oci, oni su imali toliko razvijeno to osjećaje da uopšte nisu postavljali ikakva pitanja ni o vjeroispovijesti, ni bilo čemu kada je bilo u pitanju milosrđe. Čak i ta ljubav koja se toliko izlivala na njih i kroz njih, recimo, doprinio da je jedan od tih pustinjaka u Rusiji medveda koji je tu bio nazvao svojim bratom. Dakle, jednostavno, takvo milostivo srce koje izleće sa milosrđem iz sebe i traži kome da podari to milosrđe. Eto, takav čovjek zaista može da kaže da je svaki koga vidi bližnji svoj. A na to nas je Gospod pozvao. Nije nas Gospod pozvao dati na neki kompromis. Čekaj da vidim ovo malo, da vidim ovo, ko je tu sad moj bližnji, onako, nego i u tome normalno da u svakome svom koga vidimo, vidimo nekog svog večnog sabrata. Ne nekog, znate, to je divno govori otac Aleksandar Šmeman, da bismo se mi vježbali u hrišćanstvu, recimo kad nam dođe poštar, pa sad ne znam da ga, ne znam, ljubazno pogledamo i tako dalje, pa smo sad kao nekakvi, nego tvoj podvig i tvoje, tako da kažemo, stajanje pred Bogom zavisi od toga kako ti tog čovjeka doživljaš. Ako doživljaš ko nekog koga se Bog, čiju se prirodu Bog uselio i koga Bog voli isto tako kao tebe, već si blizu istinskog života. A ako ga, eto tako, ti stavljaš u ograde u koje ga Bog nije stavio, jer mi smo ti koji stavljamo ograde, Bog nikad ne stavlja ograde, njemu su svi djeca. E onda, ako si ga stavio u te ograde, onda u kavezu si i ti zajedno s njim, pa sad samo ne znamo ko je tu u većem kavezu. Da li taj koji ne osjeća svoju ogradu ili ti koji si dobrovoljno i njega i sebe stavio u te ograde. Tako da kažem, ljubi bližnjeg svog, ono što je bilo zapoveđeno Gospodom, to znači zaista ljubi sve što vidiš. I to, evo, čak i u primjeru starca Silvana, čak i što ne vidiš, što znaš da će biti.
Evo pitanja naše slušateljke iz Nikšića, ona želi da obrazložite kako pomoći nevjerujućem. Poznato joj je da osoba koja bogougodno živi, usrdno se moli i pali svijeću za tog nevjerujućeg, čini milostinju, daje njegovo ime na pominjanje u manastiru.
Pa to je odlično. Eto, još, eto, neka mu primjerom svjedoči o tome šta je hrišćanstvo. Jedna divna priča vezana za starca Tadeja. Tako, došla mu neka baka, pa mu kaže, to ona se mnogo sekira zbog svog unuka koji ne vjeruje u Boga, ne ide u crkvu, tako, a već se tu malo zamomčio i tako. Ne zna ona kako će to ispadne. I tako sva se živa i sekirala. I onda kaže starac, pošto ga baka pita šta da radi, pa kaže: najbolje, bako, ti dalje moli se Bogu i budi spokojna i ti lepo, fino umri. I kad ti umreš, kad prođe mnogo godina, tvoj će unuk da se sjeti kako si ti fino živjela i kako si ti bila dobra i blaga duša, i to će biti veliki korist u njegovu dušu, i tako on može da priđe vjeri. Ako ti sad njega budeš ubeđivala, ajde da idemo u crkvu ovamo, samo možeš da učiniš suprotno. Znači, ti samo živi kako treba i sve će da bude u redu.
Sveti oci savjetuju da je važno da ne samo prepoznamo grijeh koji smo učinili, već i uzrok počinjenog grijeha. Slušalac želi da kažete nešto više o tome.
neću više, reći ću manje o tome, ali ću reći jednu riječ, divnu riječ svetog Varsanufija Velikog, a koja tačno odgovara na ovo. Dakle, on kaže, kada imaš jednu pomisao i ne znaš je li od Boga ili nije, gledaj odakle dolazi i čemu vodi. I po tome ćeš prepoznati je li misao od Boga ili nije.
Slušateljka pita da li se u Crnoj Gori može uzeti lična karta bez čipa i koda. U jednoj od ranijih emisija je slušala da ako uzmete ličnu kartu sa čipom i kodom, da je osnovni problem da se od nas povlači blagodat Božja. Pita kako bi vi postupili, da li bi uzeli ličnu kartu sa čipom i kodom.
Pa iste su te priče postojali kad su bile ove naše lične karte što sad nosimo, znate da je to sve nekakvi, da onaj jedinstveni matični broj građana. Ja sećam 92. godine, to jest prije 92. godine već je bila pomama, rodio se Antihrist, počeo je bar kod, navodno se rodio 62. 92. će da se zacari, to je takva uljurma bila, svuda su slikali te tri šestice i eto, pa nije bilo ništa. Dakle, lična karta je lična karta. Da jeste nezgodno to što unutra pišu svi podaci, što je stvarno svima sve pred očima, jeste nezgodno. Ali da je to nešto satansko, više od ovoga što imamo, što se kaže oko sebe ovako, pa pravom kažem i nije. Ne znam da li ste nekad razmišljali da recimo do 19. vijeka lične karte ili bilo kakva, tako da kažemo, ozvaničenja ličnosti nisu postojala. Dakle, i na sud se išlo, ali uz dva svjedoka koji su svjedočili da ste to baš vi. Tako, ali dokumenta nisu postojala. Prema tome, svako to kodifikovanje ljudi jeste strašno naporno i to je znak ove naše civilizacije koja je nemoćna pred tajnom ljudskog lika i koja je nemoćna da obuhvati čitavog čovjeka, zato ga ona klasifikuje, stavlja ga u razne brojeve, kodekse, jer ne može da prihvati neko ko je širi od vasione. Hristom je čovjek širi od vasione. I vi ste isto tako širi od vasione i vas nikakav broj, niti kod neće moći da obuhvati. Što se tiče gubljenja blagodati Božje, meni to stvarno deluje, pravo vam kažem, malo je to tako nevjerovatno, da bi to nije nikakva izdaja Hrista uzimanje te lične karte, jer baš se i kaže u ovim proročanstvima kada bude to zadnje vrijeme, da će to odricanje od Hrista biti vrlo jasno. Dakle, da će se tražiti odricanje i da će se za to odricanje dobiti satanski žig. Ovdje ja mislim da niko od vas nije tražio da se odričete Hrista, niti da nešto radite protiv crkve, tako. Jedino što tom biometrijskom kartom vi ćete biti na svim kompjuterima u svijetu registrovani. Dakle, tako. Ali oni to, znate kako, to sad rade obično građanstvo. A ovima koji su im na oku, oni to rade već dosta odavno. Znate, dosta odavno sveštenici i ljudi koji rade za Hrista, dakle za taj jedan lik koji ne može da se obuhvati tim klasifikacijama, imaju svoje dosije prilične ovako o tome sve što rade, pa eto, još smo živi, hvala Bogu. Tako da, mislim da nije nekakva, znate, ja kao hrišćanin stvarno nemam šta da krijem. Mislim, eto, ja se otkrivam na ispovijesti, govorim svoje najcrnije trenutke tamo. A što se tiče, ne znam, ja pretpostavljam kriminalci imaju što da kriju, ali ja stvarno vjerujte nisam kriminalac, meni uopšte nije strah ni od kakvog nadzora nadavnom ovako, jer eto, čini mi se da ničim ovaj svijet nisam nešto naročito povredio osim svojim grehom i time što bi recimo trebao da budem kod sveštenih mnogo bolji, a ovako ne valjam ništa. A da sam bolji, vjerojatno bi i ljudi nekako vidjeli u meni nešto bolje, pa bi oni se možda, eto tako malo, bili pod tim uticajem ovako. Dakle, ali nemam pred ovim svijetom ništa da krijem, niti ja ovaj svijet smatram, pravom kažem, za neki svoj svijet u kojem ću ja sad nešto da sam sebe klasifikujem. Ako me oni klasifikuju u te razne stvari, neka me klasifikuju, ali ja znam da samo želim jedan dokument, a to je dokument kad Gospod bude otvorio knjigu živih, da tamo ima i moje ime. E, taj mi jedini dokument treba, ni jedan mi drugi više dokument ne treba, niti jedan drugi priznajem. Dakle, pristajem na ovo kao za, evo, ovaj normalni ovako život, da ne bih ja tu pravio nekakvi haos u državi, ne pristajem na dokument, ali da ću ja to prihvatiti kao nekakvu svoju oznaku i nekakvu svoju odrednicu, evo, ali ne mogu. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.